Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 22 январдагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Орусияда мигранттарды чөгөлөтүп бастырган окуясынга кабылды, кодлоого туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык бар.
Эми мындай кылган эми адамгерчиликке жатпайт да. Дейдип жүрө беребиз, эми завод фабрика куруш керек да жаштар үчүнчү. Болбосо касча баса беребиз, кордук көрө беребиз.
Израиль армиясы менен Хамасчылардын Газадагы кармашууланууда миллиондой бозгундун абалы оор, Нетаньяху жолчулардын согушту токтотуу шарттарын четке какты. Сузакта күйөөсү балка менен урганы айтылган келин ооруканада жатат, дарыгерлер анын абалын туруктуу оор деп баалашууда.
Келиндин күйөөсү шектүү катары кармалып, 15 күнгө камакта калтыруу бөгөт чарасы тандалып алынган.
Президент суга суу маселесин чечүү үчүн бассейндерди курууга тапшырма бергенин билдирди. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин дагы бир комитетинде каралбай калды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Түмөн Баябаев уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы бүгүн 22 январда Газа секторунда согуштун эпицентри болуп калган Хан Юнис аймагын аткылады. Франс Пресс агенттиги күбөлөргө таянып маалымдагандай, Газанын түштүгүндөгү бул ири шаарда Израиль аскерлери менен Хамас тобунун согушкерлеринин ортосунда айыгышкан салгылаш жүрдү. Израиль темир кылыч аскердик операциясынын алкагында Хан Юнисте, Газа шаарынын батышында жана Ал Мусайдиде айрым объектилер бутага алынганын тастыктады. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги соңку бир суткада 120 адамдын өмүрү кыйылганын билдирди. Күбөлөр Газанын түндүк аймагында да атышуу жарылуу болгонун кабарлашты. Барымтада турган израилдиктердин жакындарынын улам күчөп бараткан нааразылыгына карабастан, аларды бошотууга Хамас коюп жаткан шартка Израиль макул эместигин премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирген. Бүгүн жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алды. Жыйында алгач маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу баяндама жасап, мыйзам долбоору талкуулана баштаган. Депутат Акылбек Түмөнбаев жыйынга министр өзү келбегенин, мыйзам долбоору коомдо кызуу талкууланып жатканын жөө келтирип, күн тартибинен алып турууну сунуштады. Комитет төрагасы Данияр Төлөнов да бул сунушту кубаттап, мыйзам долбоору кеңири талкууланышы керектигин белгилеп, маселени кийинки аптада кароону сунуштап, депутаттар муну колдоду. Дагы бир депутат Камила Талиева буларга токтолду.
Абдан чектөө көп, мисалы укуктук казустарды жарата турган, укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин. Эл аралык уюмдардан пикирлер эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы.
Деди депутат Камила Талиева. Мыйзам долбоору буга чейин башка эки комитетте да каралбай күн тартибинен алынган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун сөзүнө караганда, ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Сунушталып жаткан документ кабыл алынса, каттоону юстиция министрлиги жүргүзөт. Медианы каттоо үчүн 3 документ талап кылынат. Алар арыз берүү, жалпыга маалымдоо каражатын түзүү тууралуу маалымат жана чечим. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркы салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Украинанын Донецк аймагынын Орусия оккупациялап алган бөлүгүндөгү 21 январдагы жарылуудан каза болгондордун саны 27 жеткенин жергиликтүү бийлик билдирди. Москва дайындаган администрациянын башчысы Денис Пушилин дагы 25 адам жараат алганын, алардын экөө өспүрүм балдар экенин айтып, текстильщик кичи районундагы Меркурий базарындагы бул окуя үчүн Украинаны айыптады. Пушилиндин айтымында артиллериялык соккудан дагы бир кварталда бир жай тургундун өмүрү кыйылды. Ошентип каза тапкандар 28 болду. Өзүн Донецк Республикасы деп жарыялап алган бул аймакта бүгүн 22 январ аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украина Донецк аймагындагы бул окуяга тиешеси жоктугун айтууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин кызмат адамдары жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген шек менен кармалганын билдирди. Прокуратура кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш боюнча 3 адам камакка алынганын белгиледи. Ушул тапта тергөө жүргүзүлүп, кылмышка тиешеси бар башка адамдар дагы такталып жатат. Мекемеге камакка алынгандар кайсы аскер бөлүгүнүн кызматкерлери экенин маалымдаган жок. Ал эми дүн капчыгайында дагы бир Капчык айында бир жумадан бери дайынсыз болуп жаткан жаранды издөө бүгүн да уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ички иштер министрлигинин 273 кызматкери 9 дрон 14 техниканын жардамы менен Капчык айында издөө ишин жүргүзүп жатат. 28 жаштагы Маматалы уулу Мухаммедалы 14 январда үйүнөн чыгып кеткен боюнча табыла элек. Анын тоодо таяп бара жатканы Аламүдүн Капчык айындагы Жаннат резорт мейманканасынын камерасына түшүп калган. Жогорку кеңештин депутаты Фаркытбек Алимжанов мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жогорку сотко даттанды. Азаттык Алимжанов өзү ырастагандай отурум 25 январга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фаркат Исмаилов менен Фаркытбек Алимжановду диплом чыгына байланыштуу 6-июлда мандатынан ажыраткан. Экөө тең комиссиянын чечимине каршы сотко арызданган. Алгач райондук, кийин Бишкек шаардык соту да алардын арызын канааттандырган эмес. Былтыр ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Исмаиловдун мандатын Ата Журт Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чынберди Төлөновко тапшырган. Алимжанов мандатын ажыратылышына негиз болгон диплому боюнча терс корутунду берген Ош мамлекеттик университети менен соттошуп жеңилип калган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бизди макала баяндарды азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларынан да окуп, аны башкаларга бөлүшсөңүз да болот. Уктурууну улантабыз. Орусияда рейдтик иш чарада мигранттарды чөгөлөтүп бастырган окуя териштирилүүдө. Мындай кодулууга туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык бар. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандары Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган эместигин белгиледи. Укук коргоочулар соңку окуяны адам укугун одоно бузуу, кодулоо жана мазактоо катары сынга алууда. Орусияда акыркы 2 жылда мигранттар байма-бай катаал текшерүүлөргө тушугуп жатат. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Катарга тизилип, чөгөлөй баскан мигранттардын видеосу Орусиянын Екатеринбург шаарында тартылган. Курулушта иштеген чет элдик эмгек мигранттарына карата полициянын мындай мамилеси интернет колдонуучулары арасында нааразылык жаратты. Видео чет жердеги мигранттардын WhatsApp группаларына да тараган.
Ошо байкыштар бала багам ушу жерден бир акча тыйын табам деп жүрөт да, бул жерде эч ким бүтөн жерге эч ким жыргагандан барбайт да. Эне катары жүрөгүмөрдүн талкууда ыйлашты, ардыке болду.
Шаардын курулуш аянтчаларында жакынкы өлкөлөрдөн келген 100 ашуун чет элдик текшерилип, миграциялык мыйзамдарды бузган 12 киши аныкталып, полиция аларды депортациялоо боюнча иш кагаздарын даярдаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын 40 жаранынын документтери текшерилгенин ырастап, бирок миграциялык мыйзамдарды бузгандар аныкталбаганын билдирди. Министрлик аталган видеодогу кодлоого туш болгондор арасында 3 кыргызстандык жаран болгонун ырастады.
Рейд болгон жерден Кыргызстандын 3 жараны тартылган. Биздин жарандардын айтымында текшерүүнүн жүрүшүндө коңшу өлкөнүн жарандары качып, укук коргоо кызматкерлеринен жашынууга аракет кылган. Ушуга байланыштуу полиция качкан чет элдик жарандарды кармоо текшерилип, жаткандардын эркин жүрүшүнө чектөө чараларын көргөн. Кыргызстандын жарандары арыздан баш тартышты. Башкы консулдук полициянын мигранттарга карата жасаган аракетинин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча чараларды көрүүдө.
Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, фактыга байланыштуу Свердлов облусунун адам укуктары боюнча ыйгарым укук өкүлү Татьяна Мирзякова менен кеңешме жүргөн. Ал аталган рейд боюнча текшерүүнү уюштурууга даяр экендигин билдирген. Министрлик окуяга байланыштуу Орусиянын федералдык органдарынын деңгээлинде териштирүү жүргүзүүнү сунуштаган. Мигранттар соңку кездери мындай текшерүүлөр адатка айланып баратканын айтууда.
Ал өтө катуу текшерип атат. Ошо эгер медсмотру жок, манжалы тапшырган отпечатка пайсы жок болсо анда депортация кылат да. Анан кийин бул жердеги мындай текшерүүлөр адатка эле айланып калган.
Деп айтты Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын төрагасы Урматбек Курбанбаев. 2008-жылдан бери Екатеринбургта иштеп жүргөн Гүлзат Райымкулова мындай окуялар байма-бай катталарын белгилейт. Авиакасса иштеткен мекендеш 3 жыл мурда мигранттар арасында Кыргызстанга кайткандар көп болгонун, бирок көбү жумушсуздуктун айынан кайра эле кайтып келүүгө мажбур болгонун билдирди.
Мунчалыкка барбаш керек эле, биз таможня союзда болсок эми мындай кылган эми адамгерчиликке жатпайт да. Эгерде документтер туура эмес болсо ошо мыйзам чегинде караш керек эми. Дейдип жүрө беребизби, эми завод фабрика куруш керек да жаштар үчүнчү. Болбосо кас жаба себе беребиз, кордук көрө беребиз, зомбулук көрө беребиз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргогон айрым адистер четелдиктерди тезирээк мекенине чыгып кетүүгө чакырып келет. Алар мигранттарды жапыр текшерүүлөрдү Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштырышат.
Орусиянын жарандыгын жаңыдан алган четелдиктер жана Орусиянын жарандыгы бар, бирок славян эмес улутундагы адамдарды согушка мажбурлап тартуу аракети уланууда. Тилекке каршы бизде укук коргоочулар жана элчиликтер аларга жардам бере албайбыз, анткени алар Орусиянын жарандыгын алып, жаңы милдеттерди мойнуна жүктөп алды. Тиешелүү органдар мындай жарандарды кантип коркутуп, кантип азгырып атат? Биринчиден, келишим түзсөң дароо паспорт аласың деп алдашат. Экинчиден, паспорт албасаң сени депортация кылып жиберебиз деп коркутушат
деген пикирин укук коргоочу Валентина Чупик билдирди. Мурдараак жаңы жыл түнүндө Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Анын көбүнүн документтеринде мүчүлүштүктөр аныкталып, бир тобу Орусиядан депортацияланып турганы белгилүү болгон. Мигранттарды жапырт кармоо майрам күндөрү Москва жана башка шаарларда да катталган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров сууга түшүү маселесин чечүү үчүн бассейндерди куруу тапшырмасын бергенин билдирди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде өлкөдөгү жана региондогу суу маселеси, Камбар ата бир ГЭСинин курулушу, Токтогул суу сактагычынын абалына учкай токтолду. Былтыр айрыкча Чүй облусунда дыйкандар суу таңкыстыгынан кыйла түйшүк тарткан. Өткөн аптада Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард метр кубдан азайып кеткени белгилүү болгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров былтыр жайында сууга таңкыстык жаралган маалда бул көйгөйдү чечүү үчүн 2024 жылдан баштап бассейндер курууларын айткан. Ал соңку маегинде буга байланыштуу атайын тапшырмалар берилгенин билдирди. Бассейндерди куруу коңшу өлкөлөр үчүн дагы пайдалуу болорун айтты. Деген менен академик Жамина Кемалиев коңшу өлкөлөр суу топтоп бергени үчүн Кыргызстандын чыгымдарын кошо көтөрүшү керектигин айтып жатат. Ал расмий Бишкек учурда ушул маселени көтөрүшү керектигин билдирди.
Биз легендарлуу парламент кесинде Усубалиевдин жетекчиги менен комиссия түзүлүп, биз сууну коңшу өлкөлөргө берүүнү платный кылалы, ошого төлөсүн деген мыйзам кабыл алып бергенбиз. Ошол ушул убакка чейин күчүндө. Биз жогору жакта келген сууну өзүбүз курулуш кылып, ошону сактап, кармап чыгым болуп аткандан кийин төмөнкү жерде жайгашкан республикалар ошо биздин сууга төлөш керек деген эл аралык практика. Ушул маселени кабыргасынан коюп чечиш керек. Биз эмнегедир ушул биздин кошуларда мындай чочулап эле мамиле бузулуп калабы, ушул маселени коюп атабыз. Ушул маселени коюуга убакыт жетти.
Мындан 10 күн мурда өкмөт башчынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев быйыл дагы суу тартыш болот деген божомол бар экенин айткан. Ал жазгы талаа иштерине байланыштуу жыйында суу тартыштыгына, былтыркыдай абалдын кайталанышына жол берген жетекчилерге чара көрүүлөрүн эскерткен. Садыр Жапаров соңку маегинде ошондой эле Камбар ата бир ГЭСин курууга байланыштуу жагдайга Токтогул суу сактагычынын абалына учкай токтолду. Бул ГЭСти куруу коңшулар үчүн дагы пайдалуу болорун айтты. Былтыр жыл башында Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата бир ГЭСин куруунун жол картасына кол койгон. Расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошорун билдирген. Анда ишкананын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору, ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% үлүшүнө ээлик кылып калары айтылган жана бул өз кезегинде талаш талкуу жараткан. Эксперт Жанбек Оморовдун пикиринде ГЭС курууга инвестиция тартуу оңой олтоң болбойт.
Инвестор тартуу жолу бир аз кыйын маселе болуп турат да, анткени мунун жанагы техникалык, экономикалык негиздөөлөрү жасалганына 10 жыл болуп кетти. Бир аз экономикалык, финансылык көрсөткүчтөрүн жаңыртыш керек азыр тез аранын ичинде. Экинчи, баягы инвесторлордун мындай туура шарт түзүш керек да. Кыргызстанга дагы пайдалуу болгондой, анан инвесторлорго дагы пайдалуу болгондойчу. Анан өкмөт дагы мындай жанагы тоокелдиктерин төмөндөтүп шарт берип койсо, инвесторлор мындай эле келе бербейт. Тоокелдиктер чоң болсо, региондо же биздин мамлекеттин ичинде азыркыдай аларды алып келиш кыйыныраак болот да. Ошон үчүн ушул маселелердин баарын комплекстүү карап, өкмөт бир туура жолго түшсө деген ойдо.
Буга чейин Камбар ата бир ГЭСинин палатинасынын бийиктиги 256 метрди түзөрү, ал деңиз деңгээлинен 1200 метр бийиктикте жайгашары айтылган. Кыргыз өкмөтү алгачкы этабында 1.5 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Расмий маалыматтарга караганда ГЭСти куруу быйыл башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Екатеринбургда мигранттар кодуланган рейд боюнча мамлекеттик думага кайрылат. Израиль армиясы Газа тилкесинде согуштун эпицентри болуп жаткан Хан Юнис аймагын аткылады. Оккупацияланган Донецкде базардагы жарылууда каза болгондор 27 жетти. Ошто Биби деп аталган бала бакчанын жетекчиси пара берүүгө айыпталып кармалды. Сүлүктүдө милиция 14 жаштагы кызды зордуктоого шектүүнү кармаганын билдирди. АКШда республикачы Рон Де Сантис президенттик жарыштан чыкканын жарыялады. Бишкекте эртең Ирандын кино күндөрү башталмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев уктурууну улантып, эл аралык темага өтөбүз. Израиль армиясынын бөлүктөрү менен Хамасчылар Газанын түндүгүндөгү Джабалиядан баштап түштүктөгү Хан Юнис шаарына чейин кармаштарын улантуудан. Суук түшкөнү жер которгон, чатырларда же жашоого ыңгайлашпаган жайларда күн өткөрүүгө мажбур болгон 1 миллиондой качкындын абалы ого бетер кыйындады. 21-январда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жоочулардын согушту токтотуу шарттарын четке какты. Айнура Жекше кызынын макаласын угалы.
Рейтерс кабар агенттиги маалымдагандай, жекшембиде Израиль армиясы Цахал Газадагы Хан Юнис шаарына сокку урганда ондогон киши набыт болду. Насер ооруканасы жараат алгандарга толуп калды.
Бул жерге тез жардам машинасы менен келдик. Жарадар болгон апам сана аркава калгандарды куткар деп айтты. Аңгыча апам өтүп кетти.
АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавтын саламаттыкты сактоо министрлиги дүйшөмбүдө тараткан маалыматка ылайык, акыркы 24 саатта Хан Юнисте 178 палестиналык окко учту. Жөөт куралдуу күчтөрү кармаштарда бир аскери мүрт кеткенин билдирди. Израиль анклавтын түндүк бөлүгүн Хамас радикал тобунан дээрлик тазалаганын, 1 миллиондон ашуун тургун бомбалоолордон качып түштүк тарапка жер которгонун маалымдады. Бирок Джабалия качкындар лагери жана Газа шаарынын айланасында салгылашуулар уланууда. Суук түшкөнү качкындардын абалы ого бетер кыйындады. Үй бүлөлөрдүн көбү чатырларда же жашоого ыңгайлашпаган жайларда күн өткөрүүгө мажбур. Өзгөчө жаш балдар пневмония жана башка оорулардан жапа чегүүдө. Дарыгерлер эң керектүү дары дармек, медициналык шаймандар менен каражаттар тартыш экенин айтып келишет. Мушира Абу Лебдех эки баласы менен ошондой чатырлардын биринде жашайт. Чынын айтсам, жашоо жалаң суу менен тамакка барып да калбайт. Биз балдарыбызды дарылоого, коопсуз жайларга муктажбыз. Суукта жылуулук чогуу отурабыз. Бир чатырда 10 киши жашайт, бирок баары бир суук. Бир балам жөтөлсө, экинчиси да жөтөлө баштайт. Ичеги оорусуна чалдыкса, буга да жугат. Ошентип балдар бири бирине инфекция жугузуп отурат. Бул биздин күнүмдүк жашообузга айланды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анклавдагы 36 оорукананын көбүнүн иши үзгүлтүккө учураганын, 15 жарым жартылай иштеп жатканын билдирди. Ал жайларда да күйүүчү май, дары дармек, башка зарыл каражаттар жокко эсе. Уюмдун Газадагы өкүлү Ричард Пепперкорндун айтымында былтыркы ноябрда 5 жашка чейинки наристелер арасында ич өткөк учурлары 2022 жылдын орточо көрсөткүчүнөн ашкан. Палестинанын Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда, жекшембиде Египет менен чек арадагы Рафах пунктунан 80 машина гуманитардык жардам, тамак аш, медициналык каражаттар менен таза суу жеткирип келди. Дүйшөмбү күнү Газанын саламат сактоо министрлиги согуш башталгандан бери Палестина аймагында каза тапкандардын саны 25 миң кишиден ашканын, 62 жарым миңдей жарадар болгонун билдирди. Израиль Хамас кол салган 7 октябрда 1200 киши каза тапканын 240 киши барымтага алынганы маалымдаган. 21 январда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жоочулар согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу үчүн сунуш кылган шарттарды четке какты. Радикал топ жөөт аскерлерин тилкеден чыгарууну жана Хамастын бийликте калуусун талап кылган.
Биз алардын шартына көнө турган болсок, анда аскерлерибиздин каны бекер жерден төгүлгөн болуп калат. Жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоого, үйлөрүнөн эвакуацияланганды коопсуз кайтарууга чамабыз чектелүү болуп калат. Эртеле кеч дагы бир 7 октябрь кайталанышы мүмкүн.
Былтыр ноябрда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жетишилген келишимдин алкагында 100 бир аз ашкан киши барымтадан кое берилген. Бул үчүн Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык 240 туткун азат кылынган. Ал келишим соңуна чыккандан бери Нетаньяху согушкерлердин колунда калган кишилерди бошотуу аракети көрүлбөйт деген кысымга туш болуп келатат. Израиль өкмөт башчысы ошондой эле Палестинанын мамлекеттүүлүгүнө тиешелүү маселеде мурдагыдан катаң позицияга өттү. 18 январда Нетаньяху Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа тилкесинин аймагында көз карандысыз Палестин мамлекетин түзүү сунушуна каршы экенин билдирген. АКШ жана бир катар башка мамлекеттер жакынкы чыгыштагы кризисти чечүүнүн бир жолу катары көз карандысыз Палестин мамлекетин түзүүнү сунуштап келатышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Сузакта күйөөсүнөн зомбулук көрүп ооруканага түшкөн 38 жаштагы келиндин абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалап жатышат. Күйөөсү камакка алынып иликтөө жүрүүдө. Окуя 17 январда болгон. Баштапкы маалыматтарда күйөөсү келинди балка менен токмоктогону айтылат. Бул окуя Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча үрөй учурган окуялар катталып талкуу күчөп турган учурга туш келди. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун макаласын угалы.
Сузак районунун Октябрь аймактык ооруканасынын жетекчиси Өмүрбек Махмут Чунус уулунун айтымында келин ооруканага эс учун жоготкон абалда жеткирилген. Бейтаптын саламаттыгын Жалал Абаддан келген адистер текшерип жатышат.
Сознаниясы жок, сүйлөбөйт, эчтеке реакциясы жок, ушундай болуп келген. Тез жардам автоунаасы менен келген, хирургия бөлүмүнө жаткырып, ошол күндөн тартып лечение алып келет. Томографиясы чыкты, томографиясында ошо мээ ордунан жылып кайра ордуна келет да, мындан келдичи ушып деген ушундай болот. Жатат азыр. Келгенге караганда кыйла жылыш бар буюрса, областтан консультанттар келди. Азыр бүгүнкү биз өзүбүздүн консультанттарда моу невропатологдорду өзүбүздөн дагы бирсе чакырып, коррекцияга чакырып койдук. Бүгүн дагы келишсе аларда көрүшүп, анан кийин эме кылышат.
Сузак райондук милициясы кылмыш жаза кодекстинин уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев.
Окуя болгон күнгө чейин дагы үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп келгендиги, бирок аял эч жакка арыз жазбай жүргөндүгү белгилүү болгон. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан келиндин күйөөсү шектүү катары кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаздык процессуалдык кодексинин 96-97 беренесинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүүнүн баш коргоо чарасы 20 январда Сузак райондук сотунда каралып, 15 күнгө камакта калтыруу бөгөт чарасы тандалып алынган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ооруканада жаткан келиндин бир тууганы буга чейин сиңдиси менен күйөө баласынын ортосунда чыр чатак болгонун укпаганын айтып жатат. Ортосунда 3 баласы бар деди эжеси.
Ачуусу эле ошондой болушу мүмкүн, атак эми билбейм. 3 бала бар, 3 бала үчүн аманы камап бергенде балдарды ким карайт? Ал өзү чыгат больницадан. Өздөрү сүйлөшүп, мындай эме кылышып, эме кылат болду. Ал камап бергенде эле эмне болуп чыгып эле жашап алгандан кийин.
Жолдошу алгачкы көрсөтмөсүндө аялы баласын уруп жаткандыгына ачууланып, колунан кармап жулкулатып, башы менен көз тарабына сүзүп жибергенин билдирген. Ошол учурда аялы бөлмөдө турган балка менен бут тарабына урган учурда колунан балканы алып, кайра аялынын челки тарабына ургандыгын айткан. Мындан тышкары ал эртеси эртең менен тез жардам кызматын чакырып, аялын салып бергенин билдирген. Укук коргоочу Нурислам Райымжановдун айтымында көбүнесе эле жеринде үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдар милицияга же башка расмий органдарга кайрыла бербейт.
Мыйзамдык түрдө ошондой жагдайларга жол бербөө үчүн бир кандайдыр кошумча механизмдерди ойлоп чыгып, аялдарга карата, жаш балдарга карата зордук зомбулуктар факторун азайтуу зарыл болуп турат бүгүнкү күндө.
Бул окуя соңку айларда үй бүлө зомбулугуна байланыштуу үрөй учурган окуялар катталып, коомчулукта бул көйгөй курч талкууланып жаткан малга туш келди. Өткөн аптада эле Ички иштер министрлиги 2023 жылы Кыргызстанда 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32.6% көп экенин айткан. 2022 жылы жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулуктун 9880 учуру катталган. Өкмөт муну алдын алуунун бир катар жолдорун сунуштап, мыйзамдарды катаалдаштырган. Бирок ошого карабастан зомбулуктун аягы тыйылбай жатат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индексте уюмунун адам укугу боюнча дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алды. Мыйзам долбоору буга чейин башка эки комитетте да каралбай калган. Үчүнчү ирет дагы комитеттен алынып жатышынын себеби эмнеде? Жыйынга кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келген, азыр студияда, толугураак айтып берет. Токтосун.
Саламатсыздарбы? Өз сөзүңүздө айтып өткөндөй, бул үчүнчү комитеттен күн тартибинен алып отурат. Буга чейин комитетте де дагы ушул баяндамачы жазап баяндамасын бүткөндөн кийин ушул министрлер болбосо тийиштүү ушул мыйзам долбооруна тиешеси бар адамдар келбегенине байланыштуу чогуу карайлы деген сунуш менен жылдырылган 22 январдагы Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде дагы ошол министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулу баяндама жасап мыйзам долбоорун бир аз талкуулана баштаган. Анда Эсенгулу ушул мыйзам долбоорундагы бир нече өзөктүү маселени айтып өткөн.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Деп сөзүн аяктагандан кийин эле сөз алган Дастан Бекешев, андан кийин Элбира Сурабалдиева, Камила Талиева депутаттар бул мыйзам долбоору абдан мындай чоң жана ошондой эле ийне жүйүнө чейин изилдеп дыкат изилдегенден кийин кабылданышы керектигин айткан. Камила Талиева бул мыйзам долбооруна эркин журналисттерди, ошол жумушчу топту иштеп чыккан адамдардын башчысын жана ошондой эле баардык кызыктар тарапты чакырып кабыл алышы керектигин белгилеп өттү. Депутат Акылбек Түмөнбаев министр келбегенин, мыйзам долбоору коомдо кызуу талкуланып жатканын жүйө келтирип, аны күн тартибинен алууну ал сунуштады. Комитет төрагасы Данияр Төлөнов дагы бул маселени кийинки аптада кароону сунуштап, депутаттар болсо колдоо тапты. Камила Талиева чоң ошол жыйында дагы айткан жана ошондой эле ал чыгып журналисттерге бул мыйзам мындай жөнөкөй мыйзамдар эмес экен, бул элдин ушул сөз эркиндигине, демократияга байланыштуу мыйзам экенин мындайча чечмеледи.
Абдан чектөө көп, мисалы укуктук казустарды жарата турган, укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин, эл аралык уюмдардан пикирлер эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы.
Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушчу топ түзгөн. Башкача айтканда, бул мыйзам долбоору 22 жылдан бери ушу келатат. Бул парламентке быйыл кирип кабылданат деген божомолдор бар болчу, бирок мынтип ушу үч комитеттен кабылданып калды. Айрым эксперттер албетте бул мыйзам долбоору кабылданат, бирок айрым ушул катаалдатуу чаралар алынышы мүмкүн десе, кээ бирөө тескерисинче ушу катаалдатып кайра киргизүүнү бийлик ушул көздөп турат дегендей дагы пикирлер айтылып жатат. Бирок негизгисинен бул мыйзам долбооруна эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар дагы баардыгысы тынчсыздануусун билдирип, себеби бул мыйзам адам укугун чектөө жана ошондой эле сөз эркиндигине басым жасоо жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарын оңой эле жаап коюуга ар кандай механизм түзүлгөн деп айтышкан. Алардын бири ошол жаңы мыйзам боюнча массалык маалымат каражаты деген баардык сайттар кайрадан башынан каттоодон өтүшү керек. Ал каттоодон ушул айрым эркин массалык маалымат каражаттарын өткөрбөй коюу коркунучу бар деген дагы пикирди юристтер айтып жатышат. Андан сырткары ошол соттун чечими эле жок, кайсы бир мамлекеттик ыйгарым укук органга ыйгарым укугу берилет, ал ошол кандайдыр бир макаланы өчүрүүгө эскертүү берилип эки жолу, эгерде ал эскертүү берилбесе ал массалык маалымат каражатын массалык маалымат каражаты катары ушул Кыргызстанда иштөөгө чекит коюуну сотсуз эле ушул кайсы бир мамлекеттик органга берүү мындай механизмдер бар деп сындап келишет. Бул мыйзамдын тагдыры кандай болот? Албетте Азаттык акыркы баардык акыркы окуяларды кабар салып айтып турмакчы.
Ал үчүн сайтыбызга баш багыңыз, дареги Азаттык чекит орг. Студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG,
TikTokто Азаттык чекит орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бүгүн 22-январь, студияда Санжар Эралиев, Азаттыктын уктуруулары бир аздан соң уланат. Азаттык радиосунан уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Элдик экономика түрмөгүн угасыз, анда санарип экономика жана анын маңызы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле жер эне түрмөгү болот. Бүгүн жаныбарлар жана экологиянын байланышы темасына кайрылабыз.
Флешмоб катарында эле өткөрүп, элдин баары бетине мышыктын сүрөтүн, элибиздин сүрөтүн тартып алып, бийлеп койсок, элибизди сактап калабыз деген сөз менен эле чектелбестен, ошого жараша иштерди алып барыш керек да.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 22-январь, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынабий уулунан.
Саламатсызбы, бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алды. Жыйында алгач маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулулу баяндама жасап, мыйзам долбоору талкуулана баштаган. Депутат Акылбек Түмөнбаев жыйынга министр өзү келбегенин, мыйзам долбоору коомдо кызуу талкууланып жатканын жөөгүлтүрүп, күн тартибинен алып турууну сунуштады. Дагы бир депутат Камила Талиева мындай сунушту кубаттады.
Абдан чектөө көп, мисалы укуктук казустарды жарата турган, укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин. Эл аралык уюмдардан пикирлер эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы.
Мыйзам долбоорго чейин башка эки комитетте дагы каралбай күн тартибинен алынган. Министрлер кабинети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам эскиргенин жөө келтирип, заман талабына ылайык жаңы долбоорду сунушталып жатканын билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү бул мыйзамда чектөөлөр көп экенин дагы эскерткен жайы бар. Агрессияны баштаган Орусия өзү агрессиядан эң көп жабыркай турганын сезиш керек деген пикирин Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. 21-январдын кечиндеги кезектеги видео кайрылуусунда ал Орусиянын жоопко тартылышын аскердик, санкциялык, юридикалык жана саясий жолдор менен улам жакындатып келаткан бардык тарапторго ыраазычылыгын айтты. Орусия жасап жаткан бардык террор үчүн жоопко тартылышы керек жана тартылат. Эгер Москва бул агрессияны жана террорду баштабаса, миңдеген адам бүгүн тирүү калмак. Орусиянын акыйкат сот жообуна индивидуалдык деңгээлде да тартуу маанилүү. Анткени ар бир согуш кылмышкери жана ар бир террорист жазасын алышы керек, деди ал. 22-январга караган түнү расмий Киевдин билдиришинче, Орусия Украинанын аймагына 8 жолу учкучсуз учактар менен чабуул жасады. Бутага Николаев, Херсон, Днепропетров жана Кировоград облустары алынганы, согуш талаасында 68 жерде кагылышуу болгону кабарланды. Украина аскерлери Харьков облусундагы Крахмальная айылынан чыгып кеткени 21-январда расмий тастыкталган. Жалал облусунун Сузак районунда күйөөсү балкан менен сабаганы айтылган келиндин мээси чайкалганын Октябрь аймактык ооруканасынын жетекчиси Өмүрбек Мамажусупов Азаттыкка билдирди. Зомбулук көргөн 38 жаштагы аялдын абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалашууда. Анын саламаттыгын Жалал абаддан барган адистер текшерип жатышат. Гүгөрт айыл аймагында жашаган келинди 17-январда күйөөсү балкан менен урганы, ал ооруканага жеткирилгени тууралуу Жалал абад облустук милициясы кабарлаган. Райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин уруп сабап куйноо беренеси менен кылмышын козгоп, анын 49 жаштагы күйөөсүн камакка алган.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим Түмөнбай Абдынабий уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда. Өкмөт экономиканы санариптештирүү, жогорку технологияларды жайылтуу боюнча атайын программаларды кабыл алган. Алардын айрымдарын ишке ашыруу мөөнөтү 2023 жылы аяктады. Айрине расмий маалыматтар санарип экономиканын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү өтө жай өсүп жатканын көрсөтүүдө. Санарип экономиканын өнүгүшүн тездетүү үчүн кандай чаралар талап кылынат? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын санарип экономикасынын абалына сереп салат.
Бишкек шаарынын тургуну Сүйүнбек соңку кездери онлайн соода көбөйүп, санарип технологиялар калк арасына кеңири жайылып баратканын айтат. Бирок өзү орто моундун өкүлү катары санарип кызматтарды көп колдонбойт.
Мен жеке өзүм мисалында банктарга барсам очередь азайып калды. Азыр баягы мобилдик М-банк сыяктууларды көп колдонуп калышты да. Балдарым уже немеге өтүп алыптыр, бир балам тамак заказы кыла албай элечи. Перед фактом коюп уже. Каалайсың, каалабайсың, мен заказ кылып койдум, доставщик келди, төлө дегендей. Мисалы аялым баягы М-банк неме менен уже көп колдонот да, ушундай безналикачы көнүп алган. Мен баягы кичинеэ консервативный жакмын өзү бул жагынанчы. Бирок байкасаң азыр жаштар бүт эле ошого өтүп алган. 90 эгемендүүлүктүн жаштары уже бүт эле санарип төшөгү мындай. Аларга адаптация оңой болуп атат да. Мисалы мен 2015 Германияда жүрдүм да. Алар ошол кезде эле уже массовый өтүп алган да. Мисалы менин кошуна балдарым немистер. Мен барып бир нерсе магазинге барып сатып алайын десем күлүшчү да. Мына мындай эле кылат деп туруп эле соткасына эле кирет. Кайсы мынау товарбы ушуку заказ кылат анан баягы DHL акыры берип коет. Уже жаштар мисалы жаңы муун ошондойга көнүп алган да фактически магазинге барбайчы. Бизде азыр жаштар бүт эле ушундай байкап көрсөң көбүнчө заказ кылышат. Баягы инстаграм популярныйын себеби да ошондон да. Байкадың мына пакистандыктар иштей башташты аябай көп доставкада уже себеби рынок чоңоюп атат да.
Кыргыз өкмөтү 2019 жылы Санарип Кыргызстан 2019-2023 деп аталган концепция кабыл алган. Документте санарип трансформация өлкөдө технологиялык өзгөрүүлөрдү жаратары жана экономиканын атаандаштык жөндөмүн, жарандардын жашоо деңгээлин жана мамлекеттин натыйжалуулугун арттырары белгиленген. 2021 жылы Кыргызстандын санарип экономикасы 2021-2023 деген концепция кабыл алынган. Концепция өзүнө санарип билим берүү, маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында адам ресурстарын өнүктүрүү, туруктуу санарип инфратүзүм түзүү, ЭГОФ электрондук өкмөт куруу жана санарип экономиканы өнүктүрүүгө шарттарды түзүү сыяктуу иш-чараларды камтыйт. Эки документтин тең аткаруу мөөнөтү 2023 жыл менен кошо аяктады. Бул документтердин аткарылышы жана алынган натыйжалары тууралуу бирдиктүү расмий маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Экономика жана коммерция министрлиги концепциянын аткарылышын жана санарип экономиканын абалы тууралуу маалымат берген жок. Министрликтин өкүлдөрү бул санарип өнүгүү министрлигинин компетенциясына кирээрин билдиришти. Ошол эле маалда санарип өнүгүү министрлиги да концепциянын аткарылышы тууралуу жыйынтыктуу маалымат жок экенин жана аны даярдоого убакыт керектигин айтып, расмий маалымат берүүдөн тайсалды. Санарип экономика деген эмне жана анын өзгөчөлүктөрү эмнеден турат? Маселен, заманбап ишкерлер өзүнүн бизнесин смартфондун же компьютердин жардамы менен аралыктан туруп башкарышат. Телемедицина аркылуу интернет тарткан кайсы жерде болбосун, күнү түнү жогорку деңгээлдеги медициналык кеңештерди алабыз. Өндүрүштө дагы бюрократияны азайтып, айрым бизнес процесстерди ылдамдаткан көптөгөн опциялар пайда болду. Компаниялар электрондук санарип кол жазма аркылуу документтерге кол коюшат. Эсепчилер эшик жыртпай финансылык отчетторун санарип форматта бүтүрө алышат. Логистикада дагы керек товарды ыкчам тандап, анын жеткирилишин онлайн көзөмөлдөп турабыз. Мунун баары санарип экономиканын элементтери болуп саналат. Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргыз өкмөтү санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн бюджеттен жылына 500 миллион сом каражат бөлөт. Өкмөт соңку жылдары салык жана бажы кызматтарын санариптештирүү үчүн активдүү жүргүзүп келет. Соода жаатында көзөмөл кассалык машиналарды, электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомолорду жайылтуу, бажыда электрондук сканер, маркировкалоо, пломбалоо сыяктуу санарип технологиялар киргизилип жатат. Мындан тышкары саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы жана финансы тармактарында да санарип технологиялар жайылтылууда. Санарип Кыргызстан 2019-2023 программасын ишке ашыруу аяктагандыктан мамлекеттик башкарууну санариптештирүү жана санарип экономикага түрткү берүүнүн заман талабына жооп берген жаңы концепциясы иштелип чыгарып жарыяланган. Эксперттердин арасында санарип бизнес өнүгүшү үчүн мамлекеттик санарип кызматтар жакшы жолго коюлушу керек деген пикир үстөмдүк кылат. Санарип колтамгага ээ ар бир жаран мамлекеттик кызматтарды уюлдук телефону же компьютер аркылуу эле ала алат. Унаа, үй жай жана башка мүлктөрдү сатууда же сатып алууда, банктардан эсеп ачууда, акча которууда, маалыматтарды алууда, жумушка орношууда, салык төлөөдө жана товарга буйрутма берүүдө онлайн тиркемелер аркылуу жүрөт. Салыктык администрациялоону санариптештирүү дагы мамлекетке бир кыйла жеңилдиктерди берет. Төлөнгөн салыктын дагы көлөмү өсөт. Санарип экономика жаатындагы эксперт Аман Тентиев санариптештирүү экономиканын структурасын өзгөртүп жатат деп эсептейт.
Санарип экономика өнүгүшү үчүн төлөм системасы, төлөм уюмдары жана төлөм чечимдери болушу керек. Бул биринчи бөлүгү. Мунун баары бизде бар. Экинчиси, ушундай санарип чечимдер аркылуу маркетплейстерди жана ар түркүн онлайн сервистерди өнүктүрүү зарыл. Азыр бардык компаниялар менен банктар онлайн кызмат көрсөтүүгө аракет кылышат. Анын үчүн санарип министрлиги онлайн сатып алууга, онлайн кызматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Алар азыр ушундай чечимдерди акырындан этап-этабы менен ишке ашырып жатышат. Үчүнчүсү логистикалык тейлөө. бондулук кампаларды куруу болуп саналат. Мамлекет бул жаатта жакшы аракеттерди кылып жатат. Ушул үч жагдай Санарип экономиканын өнүгүшүнө жакшы түрткү берет.
Санариптештирүү жана жаңы технологияларды жайылтуу экономикадагы өндүрүштүк чыгымдарды кыскартат, өндүрүмдүүлүктү өстүрөт, ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана бизнес процесстерди тездетет. Адистер белгилегендей, ал үчүн санарип инфратүзүмдөрдү түзүп жана сапатын арттыруу зарыл. Санарип экономиканын инфратүзүмү негизинен мыйзамдардан, институттардан, интернет байланыштан жана онлайн платформалардан турат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Кубатбек Айбашов сиздин назарыңызга Кыргызстандын санарип экономикасынын абалы тууралуу баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Соңку 2 жылда санарип экономиканы алдыга жылдыруу жаатында Кыргызстанда бир катар мыйзамдык документтер дагы кабыл алынды. 2022 жылы электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Салык кодексинде да электрондук соода жаатында атайын бөлүм камтылган. 2022 жылдын август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзам боюнча креативдүү индустрия деп чыгармачылыкка жана талантты, инновацияларды, технологияларды, маданий мурастарды колдонуу менен интеллектуалдык өнүмдү жасоого негизделген экономикалык ишмердиктин түрү аталат. Ал жылы санарип экономиканы өнүктүрүү жаатында Бишкекте бир катар ыйларалык фестивалдар жана форумдар болуп өттү. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 2023 жылдын февраль айында Дубай шаарында болуп өткөн дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин панелдик сессиясында сүйлөп жатып, Кыргызстан креативдүү экономиканы активдүү өнүктүрүп жатканын жана креативдүү индустриялар паркын түзгөнү жатканын билдирген. Анын айтымында креативдүү индустриялар паркы жаратман экономикалык ишмердиктин 100 түрү боюнча эң ыңгайлуу салык төлөө шартын түзөт. Креативдүү индустриялар паркынын резиденттери үчүн 2023-24 жылдары 0.5%, 2025-26 жылдары 1%, ал эми 2027 жылдандырта 2% бирдиктүү салык ченеми бекитилген. Айрым эксперттер өкмөттүн бир нече тармакта атайын салык режими менен колдоого алуусу Борбор Азияда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча алгачкы тажрыйба деп эсептешет. Бирок креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган менен аны ишке ашыруу боюнча механизмдерди түзүү иштери бир топ созулганын белгилешет. Мындан улам парктын байкоочу кеңеши куралбай турат жана директору шайлана элек. Ошол себептен парктын өзү дагы юридикалык каттоодон өтө элек. Кыргызстандын креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева ресурстук экономикада сырьё, техника, курулуш өңдүү чыгымдар көп сарпталарын, ал эми санарип экономикада чыгармачылык менен инсандык капиталдын ролу чоң болорун айтат.
Мурдагы эски өңүттөгү нерсеге жаңы көз карашты тартуу дегенди түшүндүрөт да, инновациялык ыкмалар аркылуу. Ошол үчүн ошо жаратман Кыргызстандын ичинде адам капиталы пайда болуп, анан ал адам капиталы экономикага пайда алып келе тургандай, чек араны тааныбагандай креативдүү өнүмдөрдү өнүктүрүп баштаса, бул экономикага кыйла эле жакшы таасир болот да.
Экономика жана коммерция министринин орун басары Чуру Сейитов Digital Fest 2022 деп аталган эл аралык форумга катышып жатып, санарип технологиялар экономиканын тармактарынын натыйжалуулугун арттырарын билдирген. Анын айтымында 2022 жылы Кыргызстандагы санарип экономиканын ички дүйнө өнүктүрүүдө үлүшү 0.7% түзгөн. Евразия өнүктүрүү банкынын баалоосу боюнча 2007 жылы бул көрсөткүч 0.14% болчу. Салыштыруу үчүн карап көрсөк, Казакстандын көрсөткүчү 3.9%, Орусияныкы 3% деп эсептелет. Кыргызстан санарип экономиканын кыймылдаткычы болгон интернеттин ылдамдыгы жана жеткиликтүүлүгү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы саптардын биринде барат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын соңуна карай уюлдук байланышка кошулгандардын саны 7,437,000 абонент болгон. Интернетти активдүү колдонуучулардын саны 6,469,000 кишиден турган. Британиялык Cable Co. UK порталынын 2023 жылдагы изилдөөсүнө караганда, Кыргызстанда уюлдук интернеттин 1 гигабайты 17 цент же 15 сом 50 тыйын турат. Бул 237 өлкөнүн ичинде эң арзан баалардын бири болуп саналат. Мындай тариф менен Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде 8-нчи сапта, ал эми Борбор Азияда эң алдыда турат. Speedtest Global Index сервиси интернеттин ылдамдыгы боюнча дүйнөдөгү 180 чукул өлкөнүн ар айлык рейтингин жасап турат. 2023 жылдын декабрь айында Кыргызстан кең тилкелүү интернеттин ылдамдыгы боюнча 178 өлкөнүн ичинен 91 орунду ээледи. Ал эми мобилдик интернеттин ылдамдыгында мурунку айга караганда 8 орунга артка кетип, 100 орунга түштү. Кыргызстан кең тилкелүү интернеттин ылдамдыгы боюнча Борбор Азия аймагында Өзбекстандан кийинки орунда турат. Андан кийин 98 орунда Казакстан, 130 орунда Тажикстан жана 172 орунда Түркмөнстан турат. Ал эми менен мобилдик интернеттин ылдамдыгы соңку 7-8 айдан бери төмөндөп кеткен. Борбор Азияда алдыда Казакстан, экинчиде Өзбекстан, үчүнчү орунда Кыргызстан жана төртүнчүдө Тажикстан турат. Түркмөнстан рейтингке кирбей калган. Буга карабай, Кыргызстандын жаратман индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева Кыргызстанда интернеттин мүмкүнчүлүктөрү бир кыйла жогору экенин айтат.
Салыштырмалуу бизде жакшы эле деп ойлойм. Бирок албетте интернетти да жакшыртуу керек, ошого көңүл буруш керек. Ал боюнча мындай стратегиялык дагы мамиле түзүү абдан маанилүү да.
Соңку жылдары экономикалык тенденциялар жана COVID-19 пандемиясы жаратман адистердин дүйнөнүн булуң бурчунда отуруп, аралыктан иштөөсүн бир кыйла актуалдаштырды. Мындан улам кыргыз өкмөтү 2022 жылдан бери электрондук соода, жаратман индустрия, жогорку технологиялар жаатында бир катар мыйзамдар менен нормативдик документтерди кабыл алды. Анын ичинде санарип көчмөн боюнча жобо дагы бар. Дүйнөлүк экономикалык форум эл аралык уюмунун 2023 жылдагы аралыктан иштөөнүн дүйнөлүк индексинде Кыргызстан 108 өлкөнүн ичинен 88 орунга ээ болду. Санарип форматта аралыктан иштөө үчүн эң ыңгайлуу шарттар Дания, Нидерланды, Германия, Испания жана Швецияда түзүлгөн. Тизменин эң артында Гватемала, Гондурас, Мозамбик, Зимбабве жана Ангола турат. Уюмдун талдоочулары индексти түзүүдө киберкоопсуздук, экономикалык коопсуздук, санарип жана физикалык инфратүзүм жана социалдык коопсуздук өңдүү 4 критерий менен баалаган. Жогорку технологиялар паркынын президенти Азиз Абакиров санарип экономика жаатында жогорку технологиялар паркы ишенимдүү темп менен алдыга жылып баратканын айтып берди.
Жогорку технология парк 20-чы жылда 25 миллион доллар соода жүгүртүүсү болгон, 2.5 миллиард сом. 21-чы жылда 4 миллиард сомго жогурладык. Соода жүгүртүүсү 2 эсе жогурулуп баратат. Анан биздин азыр жогорку технология парктын ичинде 350 компания ишкана иштеп атат. Мурун 35 өлкөбүзгө биз экспорт жасаганбыз, азыр 58 мамлекеттерге экспорт жасап атабыз биздин компания резиденттер. 40%, 35% биздин экспорт Америка Кошмо Штаттарына кетип атат. Биздин компаниялар Германиядан, Европадан келип иш орундарды ачып, Япониядан компания келип атат. Репутациясы жакшы биздин программисттердин.
Кыргызстандагы санарип экономиканы өнүктүрүүгө эл аралык коомчулуктагы каражат жумшап келет. Евробиримдик 8 январда Кыргызстандын санарип өнүктүрүү тармагын колдоо үчүн министрлер кабинетине 3 миллион евро бөлдү. Гранттык жардам менен министрликтердин жана өлкө аймагында санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн маалымат базаларын түзүп, аны тейлөөгө да жумшалат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Жерине.
Жерине подкаст.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын экологияга арналган подкастына куш келипсиз. Бүгүн биз Кыргызстандын жаратылышынын бир байлыгы болгон айрым жаныбарлардын жашоосунун экологиялык көйгөйлөр менен байланышы тууралуу сүйлөшөбүз.
Жер эне.
Подкастты мен Санжар Иралиев жана кесиптешим Санжет Туйтунова сунуштайбыз. Конокторубуз белгилүү эколог Гамал Сооронкулов, ошондой эле Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин ага окутуучусу Бактыяр Асанов. Мына 2023 жылдын этегинде президент Садыр Жапаров ак элбирсти Кыргызстандын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул жарлыкты деги эле элбирсти улуттук символ катары жарыялоону экологияны сактоого болгон аракеттин бир кадамы катары карасак болобу? Же муну экологияга байланыштыруунун кажети жокпу?
Элбирстин, ак элбирстин символика деп болгону өзү деги эле кыргызда биздин символубуз, тотем. Мун болгону эми баягы жарлык катары эле чыкпаса, мисалы биз үчүн, биздин аталарыбыз үчүн бул биздин каныбызда генетикалык деңгээлде символубуз болуп келе жатат да, анткени ошол деги эле экология дегендин ушул тоонун мындай бир турмушубузду бир тоо катары, ала тоо катары элестетсек, эң чокусунда ошон пирамиданын чокусунда Элбирс болуп атпайбы? Ошондуктан бир өтө бир жаңылык тайдыле көрбөдүм. Болгону жарлык катары, жарлык менен муну официалдуу түрдө символ кылганыбыз жакшы болду. Бул мурда эле кылып коюшубуз керек эле, илгери эле көп жыл мурун баягы эгемендиктин башатында эле. Эми кеч эмес дегендей, азыр деле кеч эмес. Экологиялык багытка, экологиялык тармакка көңүл бурулат деп ойлойм. Анткени президенттин жакшы демилгелери командасы менен эл аралык трибуналарда, эл аралык аянтчаларда тоолор өнүктүрүү жылдары деп атабыз, ошондой бир жакшы демилгелерди сунуш кылып атат. Ал эми жакшы кадамдар, бирок мен эколог катары, ошол практикада жүргөн адам катары, ошол кадамдар биздин Кыргызстанда ойдогудай мындай бир ишке ашпай жатканын белгилеп кетишим керек.
Мына жакында ошо ак илбирстерди атайын, баягы көзү көрбөй калган же бир буту чабылып калган илбирстерди алып келип баккан уюм да бар да Бишкектен. А бул эле могу жарлыктын чыгышы, ошол ак илбирсти сактап калууга өбөлгө болобу? Бирок ак илбирсти сактап калыш үчүн жаратылыштагы башка түрлөрдү дагы сакташ керек да. Болбосо алар айылга чейин түшүп кетип атканы буга чейин көбөлө жолу айтылбады беле.
Эки күн мурун ушул маалда, ошондо 48-50 саат мурун мен эки илбирстин ийизин кууп жүргөн кезим эле да, болгону 50 саат мурун.
Каерде?
Таласта. Таласта, Талас шаарынан 35 чакырым жерде, бул өтө жакын болуп эсептелет, Калба капчыгайында. Ал жерде көптөн бери биз илбирс барын кабарыбыз да жок эле, маалыматыбыз да жок эле. Мен өмүрүмдө ошо тоону жакшы көргөн адам катары, өзү мына 14-чү жаңы жылды тоодон тостум 2009 жылдан бери. Быйыл да ошондой болду, сайларды кыдырып жүрүп анан ошо Калба сайын акыбалын көрүп келейин деп чыгып, ошол кудайга шүгүр алыстан дүрбө салып ийиз көрдүм, чоң изде көрүндү. Жакындап барсам чын ошо эки илбирстин ийизи экен. Бул жерде биринчиден жакшы, бар экенсиң жаныбарым деп сүйүндүм. Бар экенсиң, эки изди көргөндөн кийин сүйүнөсүң адам. Бул эми же кабылан менен ургачысыбы, мына ушул маалда кошулуп жаңы даярдыбы деп атат. Ошол куут убагына кошулууга жакындап калды. Бир чети мүмкүн энеси менен баласыдыр былтыркы. Эми айтайын дегеним, көргөн изин көргөнүм жакшы, бирок айылдарга түшүп кел деп атпайсың карындашым. Ошого жакын эң бир кыштоо бар экен, ошол жерде ал жигит менен да таанышып чыктым, Автандил деген. Ошол кыштоодон ашып кетти 300 метр да. Карабайсызбы, өтө жакын түшүп келген. Мен билишимче ошол жердеги кичине кекилге түшүргөн балдарды тарбиялап эме кылдым, даават бердим. Ошо балдардын айтымында да кийик жок деп айтылат да ал тарыхта. Бирок ийиз кууп барсам ошо кырда ашып табылды деген сай менен Бешташ улуттук парк жака кеткен экен, ал жакта кийиктер бар, кийигелик бар. Мүмкүн ошол жем издеп түшкөн илбирстерби? Бирок маңызында турган маселе, тоодо жаныбарлар азайды. Ошол ак илбирстин жеми болгон ошол кийиктер болобу да. Болуптур эми жайында суурлар, башкалар болот. Ошол негизги тамагы ушул маалда кийиктер. Демек бул экология тармагында, фауна маселелеринде иштерибиз көп жакшы эмес.
Бактияр, сиздин оюңузча ак илбирсти улуттук символ катары жарыялаган жарлыктын аткарылышы кандай болушу мүмкүн? Эмнелерге көңүл бурулуш керек?
Негизи бир нерсени атап койгондон кийин, мисалы тогуз жылы же башка деп атап койгондон кийин ошолго жараша иштерди алып барышыбыз керек да. Биздики тилекке каршы ал мындай эле реклама катарында эле, же болбосо бир флешмоб катарында эле өткөрүп, элдин баары бетине мышыктын сүрөтүн, илбирстин сүрөтүн тартып алып, бийлеп койсок илбирсти сактап калабыз деген мындай ойлор болушу мүмкүн. Же болбосо ар бир жогорку кеңеште болобу же тиги министерствода болобу, жөн эле мындай сөз менен эле чектелбестен ошого жараша иштерди алып барыш керек да. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дагы өкмөт тарабынан абдан эле мындай төмөн деңгээлде да.
Жерине.
Жерине подкаст
Азаттык радиосу. 2020 жылды чыккан маалымат бар экен да, Кыргызстанда жаныбарлардын 68 түрү, өсүмдүктөрдүн 65 түрү жоголуу коркунучуна кептелди деп жазылыптыр да. Андан бери 4 жыл өтүптүр, мына 4 жылда абал кандай болуп калды? Негизи эле ошо сиз кыдырып жүргөн аймактарда
мурда байырлаган кайсы жаныбарлар жоголуп кетти, кайсы өсүмдүктөр жоголуп кетти, сиз байкай алдыңызбы?
Кеңиштетүү деп биринчи көйгөйдө айтып атам, антропогендик басым дегенде. Экинчиси бул малдын сан көбөйүшү. Биздин малдын сан көбөйүшү. Көп жыл мурун чоң алайда бир тренинг өткөрүп атып кайрылдым элем, туугандар эми ошол кыргыз мал жандуу деп айтабыз баарыбыз. Бирок мал ушул темп менен ушундай ылдамдык менен көбөйө берсе жакында биз тоолор сан айылып калабыз. Анткени жана жердин кыртышы дегени, деградация, эрозия деген ал күндөн күнгө көбөйүп баратат. Тоонун башында чаң чыгып атат, жайлуу болот. Малдын көбү, муну сандан сапатка өтүш керек деп жүрөбүз. Эми бул жагынан дагы чара көрүлөт деген ишенимибиз бар. Эми жанагы сейрек кездешүүчү жаныбарлар, өсүмдүктөр боюнча ошондой эле кызыл китепке киргендер боюнча мен конкреттүү эле фактылар менен айтайын. Санак деп коебуз. Жаныбарлардын санагы жылда өтүп турат. Жылда өзү эки жолу өтүш керек. Ушул санактын өзүнүн системасы, техника, технологиялары жетишти деп ойлойм. Анткени мен аралашып жүрөм, катышып жүрөм. Көп убакыт болгондо аралашып барып ушул мамлекет инспекторлору менен коомдук өзүм жер жерлерде жамааттарым, балдарым кошуп баланча сайда баланча ийиз деп санайбыз да. Бул анан эми бул бир эки күндүк иш эмес. Бир эки күндүк иш эмес. Буну ошо бир айлап жагына азыр технологиялар менен ошол мүмкүн жанагыдай учактар менен, мүмкүн ушул жанагыдай фотокапкандар менен бар технологиялар бар, бирок ошону биз толук бойдон толук кандуу колдонбой жатабыз. Илгерки эле орусча айтчу элек эки п деп пол потолок деп эле эсептеп коюп атабыз да. Мына баланча сайда мынча болуп атат, мынча бул тети малчылар мынча деп айтты, санжар мынча деди, бактияр мынча деди деп коюп эле ошондой бир жана эми баары жолдор жана ийиздер менен саналат. Демек бул толук маалымат эмес. Ошондуктан мамлекеттик органдар мына мынча миңгибиз бар, анан аркар кулжаларыбыз бар деген бул маалымат туура эмес деп айта алам. Бул мындай болжолдогон маалымат.
Жеремен подкаст Азаттык радиосу.
Бактияр мырза, суроо сизге. Билим берүү тармагында иштетемесизби? Экологияны сактоо, жаратылышка камкордук кылууда кыргызстандыктар канчалык маалыматка ээ деп ойлойсуз? Экосабаттуулуктун деңгээлин кандай баалайсыз азыркы тапта? Кыргызстандыктар канчалык камкор жаратылышка?
Негизинен эле аябай аксап турабыз да. Билим деңгээли абдан төмөн деңгээлде. Жаңы келген абитуриенттерибиз абдан төмөн деңгээлде келип атат. Жанагы биз кичинекей чачыранды алтынды алыш үчүн канча деген токойду кыйып атабыз деп. Бизде элде дагы жанагы көп ошол жерде уруксат берип аткан чиновниктерде дагы экосистемный услуги деген түшүнүк бар. Ошонун баалуулугун билбейт. Ошол токойдон бизге канча акча экенин, ошо экенин долларга, сомго которуп туруп айтып берсек, ошол жерден казып алган алтындан 10 эсе, 100 эсе көп. Анткени ошол токойду кайра калыбына келтирем десең, ошол жерден чачырандык алтынды казып алган алтындан дагы 10 эсе көп акча кетиши мүмкүн да. Бул бир. Экинчиден жанагы малдын көпчүлүгү деп айтып атпайбызбы? Кыргызстан боюнча бул жакшы дейли, мындай эл байып атат, баарында мал жакшы болуп атат, бирок ошол эле учурда эмени жана малды откозгондо туура эмес откозуп атабыз да. Биз былтыр 22-нчи жана 21-нчи жыл эки жыл чоң алай менен ат башыда бул Мичиган Стейт университети ошол жерден профессорлор менен биргеликте изилдөө жүргүздүк, ошо жайыттардын деградациясы боюнча изилдөөлөр жүргүздүк. Анан биздин байкообуз боюнча бүт жайыттын баары деградацияга келген да. Анткени малдын саны абдан көп. Ушу статистикага берген биз мамлекетте мин сельхоздо бар данныйдан дагы көбүрөөк да. Эмне себептен? Анткени ар бир малчы канча коюң бар десе, мен 10 коюм бар дейт, ар жакта дагы 20 коюн көргөзбөйт. Анткени ар бир 10 койго 10 сомдон 20 сомдон акча төлөш керек да. Салык төлөш керек. 10 коюн өзүнүкү болгону менен дагы 20 койду башка ылдый жактагы башка райондун малдарын алып келип алып ошол жерден багып атат.
Жакынкан ортоңку жайыттар деп эле ошол чаңы чыгарып атабыз да. Бар, кудайга шүгүр, алыскы жайыттарыбыз бар, жайлоолор. Эми ага барган, жеткен бар, жетпеген бар деп берде бир себеп бар. Өзү союздун убагында жолдор бар эле. Болгону ушул канча айтып жүрөбүз биз, оңой эле эми. Азыр ар бир айыл өкмөттө жанагыдай техникасы бар. Ошо менен жолдорду ачып койгонго биз өзүбүз демилге да көтөргөнбүз. Бергилечи ошо техниканы берле, өзүбүз бир ачып берели жолдорду. Мисалы Каракулжада ошондой биздин өз дорболубуз бар, Токойду калыбына келтирүү. Эми жок, ошондой кадамдар болбой жатат да. Болбосо эринет да чын эле. Эми алыс жака барышсан өзү баягы биз кандай десем балконский алып баратабыз. Айылдагыларды өзүнчө балконский алып баратат, алыскы жайыттардан качып.
Барлашуунун толук версиясын Жерине подкастынан уксаңыз болот. Ал үчүн azatlık.org сайтына кириңиз, же болбосо Google, Apple подкаст аянтчаларынан Жерине деген каналга жазылып алыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эрлиев.